Žalosti man mirs, ar jums visiems Dievo mūsų Tėvą, mūsų Kungo testytą Jėzus Kristus. Amen. Užklausi, Kristiga draudze, šis dienas sveto evangelijų, kas yra rakstyts apie Marką 10. Nodaļā. Kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrējis un ceļos nometies, viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet Jēzus to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, te nebūs nokaut, te nebūs laurība pārkāpt, te nebūs zakt, te nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica mācītāji, šo visu es esmu turējis no savas jaunības. Bet Jēzus to uzlūkodams viņu iemīlēja un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dodi nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un nāc staigā man pakaļ savu krustu uz sevis ņēmis. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Mācekļi trūkās par viņa vārdiem, bet Jēzus atkal griezās pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamieļam iet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās, un sacīja savas tāpā, kas tad var tad glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka, cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Pēters saka uz viņu, redzi, mēs visi esam atstājuši un tev gājuši pakaļ. Jēzus teica, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas namu vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņģeļie dēļ, kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un māsas un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošajā laikā mūžīgo dzīvošanu. Bet daudz kas pirmie būs pīdī. Pēdējie būs pirmie. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam. Dievs, Kungs, svētais gars, kas tu visas lietas pārmani un arī mūsu sirdžu dziļumu zini, mēs lūdzam tevi nāc ar tavu gaisu. Lai mēs apgaismoti būtu pie mūsu iekšējā cilvēka un spētu saņemt tavu svēto patiesību un paši kļūtu viņa apliecinātāji, ja tās vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Notikums uz ceļu atkādi kaut, kas meklēja kaut ko ļoti labu panākt savā dzīvē un kam neveicās, viņš palika pusceļā un aizgāja bēdīgi. Uz Kungam un pestītājiem šādas sastapšanās ir bijušas vairāk kārt. Kas klausītamies viņa vārdos, dzirdēdami, ko viņš saka, sajūsmināti, labprātīgi, paši piesakās, ka viņi gribētu sekot. Tā viens bija tāds, kas teica, es iešu tur, kur tu iesi, visur tev pakaļ. Jēzus saka, putnībī līdzinas lapsām ir alas, bet cilvēki dar nav kur savu galvu likt. Un ar to šī apņēmība apcisa. Un cits teica, es tūdēļ iešu tev pakaļ, es tikai gribu vēl savu tēvu aprakt. Vai viņš bija bēru priekšvakarā, jo varbūt viņš jau gaidīja, tā kā kādreiz cilvēki mēdz gaidīt uz saviem vecākiem tuviniekiem, kad viņi beidzot tomēr atstāsies no šīs dzīves. Un tad viņš būs gatavs, tad viņš būs brīvs un varēs sekot. Jēzus viņu atraida ļoti asi, lai mirušie paši aprok savus mirušos, bet tu seko man. Un viņš nesekoja. Un tā arī šis jauneklis, par kuriem mums ir jāsaka, nelaimīgais jauneklis. Labas apņēmības, labas jau iepriekšējas savas dzīves kārtotājs nopietnībā, apzinībā, bet viņš palika pusceļā. Jo tas, ko Jēzus viņam teica, tas bija tik pārsteidzoši, ka viņš to nevarēja pieņemt. Viņš nevarēja atstāt savu ērto, labo, pārticīgo dzīves veidu. Viņš bija lietas domājis citādi. Viņš bija domājis, ka viņš tagad ir tik daudz sagatavojies savā cilvēcīgajā stājā ar savu krietnumu, kādu viņš savā dzīvē ir varējis uzturēt, ar to, ka viņš ar bijību un nopietnību ir pildījis baušļus, viņš bija gaidījis ko citu. Bija gaidījis, ka Jēzus viņu uzslavē un dod viņam vēl kādu padomu klāt, kas vēl varētu būt tāds, kas darītu vēl pilnīgāku viņu. Un Jēzus tādu padomu nedeva. Jēzus padoms bija tāds, ko viņš nevarēja saprast, ko viņš nevarēja aptvert. Viņa draudze, mēs sastopamies šeit ar kādu ļoti izplatītu cilvēku dzīves uzskatu. Kā mēs stāvam Dieva priekšā, kā mēs veidojam savu dzīvi Dieva priekšā, kā mēs savu cerību ceram un iedomājam, kad mēs lūkojamies pāri par šo dzīvi mūžībā. Tur, kur cilvēki Kristu nepazīst, visās dažādajās pasaules ticībās un reliģijās, ir šis jautājums vienmēr cilvēkiem bijis svarīgs. Kā, lai es dzīvoju, lai es tomēr tur mūžībā, kā nu katrs viņu zina un saprot un izjūt, kā lai es tiktu no Dieva algots ar atzinību un ar mūžību. Un tad ir šie centieni, šie mēģinājumi, pāri pie visiem jau turētajiem baušļiem, pāri vēl pie visas labās krietnās dzīves, vēl kaut ko labu darīt, vēl pa virsu, lai tad būtu tā kā sakot, visi krietnums un tikums ar pilnu sauju Dieva priekšā pienests. Un Dievs varētu sacīt savu atzinību. Tas ir tas augtais centības ceļš. Tas ir tas ceļš, ar kuru mēs meklējam Dieva labvēlību. Iegūt ar to, ka mēs pēc tās cenšamies. Un šī centībā ir viens īpatējs trūkums. Mēs visu šīs centības vidū par pašu galveno paturam paši sevi. Un kādreiz sakojam šim padomam, ko atkal tādi dzīves gudri cilvēki saka, nevajag jau nu pārcensties, nevajag jau nu pārpūlēties, vajag sev pašam arī ko atstāt. Un tas ir šis ceļš. Es gribu vēl kaut ko sev atstāt. Un uz visiem labajiem darbiem, kuri tā sakrāti kaudzē un kuri tiksreiz Dieva priekšā vērtēti, noraugos ar tādu gandarījumu reci, ko es visu esmu varējis un spējis. Cilvēks paliek ieslēgts sevis paša mīlestībā. Mēs nešaunamies, ka bagātais jauneklis būtu labprātīgi devis pusi no savas bagātības, lai ar to varētu nodrošināt ļoti daudziem cilvēkiem viņu labklājību, viņu dzīves iztiku, darīt to lielo darbu, ko mēs tagad saucam par diakoniju, palīdzēt nabagiem, trūcīgiem, nespējīgiem, slimajiem. Cik ļoti daudz varētu ar kādu lielu kapitālu šai ziņā darīt. Un kā vēl bez tam pūlēties, lai tas varētu tā labi izdoties. Tanī pašā laikā tā atkrist vēlāk vakarā savā krēslā ar nogurumu, bet ar lielu apmierinājumu. Redzi, ko es visu tomēr varēju padarīt. Un vērsties atkal pie savas labās, ērtās dzīves. Tā ir ļoti cilvēkos izplatīta ierasta lieta. Dievam sava tiesa, bet taču galu galā man pašam paliek, kas paliek. Es esmu es. Mūsu pestītājs satriec šo jaunekli. Labu jaunekli. Bet viņš redz lietas dziļāk un tālāk. Viņš redz to, cik lielā mērā mēs savas nastas nesam sev līdz. Šī gadījumā šeit ir bagātība, par ko viņš runā. Bet tas nav domāts kā pārmetums cilvēkiem, kam ir lieli iekrātie līdzekļi un daudz mantas. Ne tiem vien. Kad mēs lasam šos evaņģeliju vārdus, tad mēs parasti tā mēdzam būt sašutuši par to, ka pasaulē ir tādi cilvēki, kuriem ir iekļauti miljonu miljoni, un viņi ir tāpat kā tādi akmeņi, no kuriem neizspil ne piliens par labu tiem, kam ir maz vai ne maz. Kad mēs tā skatāmies, cik lielā mērā sakrāta ir šī laicīgā bagātība tajos milzīgajos debeskrāpjos, simtstāvīgajos, kur nevis miljoni, bet miljārdi grozās un krājās kaudžu kaudzēs, tā pašā laikā tautas, ka cilvēki nomirst badā pārējo acu priekšā par pat uz ielas. Mūsu sirds ceļas sadusmībā, kā tā var. Mēs neiem tiesā ar šiem cilvēkiem. Dievs lems par viņiem, un Dievs sēk savu vārdu tur, kur viņiem ir pietrūcis, kaut vai tikai žēlsirdības vien. Bet mūsu pestītājs runā par to mantu, ko mēs vispār varam apzīmēt ar mantu, to, ko, pie kā mēs ļoti turamies. Bet tā, kas ir mums tas neredzamais kādreiz apslēptais dārgums mūsu dzīves iekārtojumos, mūsu spējās un zināšanās, mūsu dažādās citādās lietās un izdarībās, ka mēs vienmēr gribam palikt tas, kas mēs esam, un tai pašā laikā būt kaut kādā ziņā Dieva priekšā uzslavēti un labi. Tas ir pestītāja acīs. Tā ir liela nevaina pestītāja acīs. Cik grūti tādam bagātam, pašpaļāvībā bagātam cilvēkam ieiet Dieva valstībā. Tajos vārtos viņš iesprūst ar šo savu lielo sirdi, lielo prātu, lielo varu, lielo mantu, lielo gribu. Un tikai tad, kad Jēzus mācekļi vaicā, un īpaši ir satriekti, vecais zvejnieks Pēteris, tādī brīdī, kad Jēzus viņu aicināja, viņš neatskatīdamies pameta visu savu bagātību. Kas bija viņa bagātība? Viņa laiva, viņa tīkli. Kas bija viņu visu mūžu barojuši un uzturējuši? Viņš to pameta. Mēs teiksim, tas nav tik grūti. Ja tas nav nekas liels, kā mēs to ņemam. Kur ir tas lielums un kur ir mazums? Kā mēs to mērīsim? Un viņš bija to pametis. Un tagad viņš ir skubināts jautāt, zināmā mērā arī bažīgs, bet zināmā mērā arī pašapzinīgs. Bet kas mums būs par to, ka mēs esam visu atstājuši un gājuši tev pakaļ. Un tad Jēzus parāda Dieva valstības taisnību. Dievs, tas kungs, no mums neatņem un neatprasa neko. Kur viņš vietā, mums nedod simt kārtīgi un tūkstoši kārtīgi. Ir tādi viņu varenie un brīnišķīgie darbi, kur cilvēki atstādami tiešām savas ārējās dzīves un ērtības, aizgājuši tālā pasaules malā pie svešiem ļaudīm kādreiz naidīgiem, nepratīgiem, visādos netikumos un grūtumos iestibušiem un tā sakot aprakuši savu dzīvi. Tur šiem cilvēkiem pacietībā un mīlestībā atverot skatu uz Jēzu Kristu. Un iemantojot līdz ar to, kā tas ir dažu dienu bijis, šo lielo pulku, kas ap viņiem kā brāļi, kuru visas lietas ir reviju ziņā. Nav tāda cilvēka, kas Kristus un evaņģīlija dēļ sevi aizliec paliktu tukšā. Nav tāda cilvēka. To mēs katrs piedzīvojam vairāk vai mazāk spilgti. Kad mēs kaut kur, kaut mazumā sevi aizliegdami un tālāk to dodami, kas vienkārši ir mūsu pašu dārgumi vai mantas, ka mēs pretī tam nesaņemtu. Pavisam citādā izskatā un veidā to, ko Dieva bagātība mums atver. Mūsu mīļā augsti cienījumā misionāri Anna Irbe. Viņa aizgāja kā svešiniece un nepazīta svešas tautas vidū. Un visu, ko viņa spēja, un visu, kas viņa bija, un par visām lietām savu sirds, dedzību un mīlestību spestītāju, viņa dalīja tur tavilu tautai. Un kad pienāca viņas beidzumā stunda, tad lieli pulki stāvēja ap viņas kapa vietu un izrunāja tikai vienu vārdu – mūsu māte. Un tas bija lielais bērnu, brāļu, māsu, pulks, kas viņiem bija iedots. Tie ir Dieva ceļi. Tai brīdī, kad mēs aizmirstam vai atstājam to, ka mēs stāvam pasaules vidū, ka mēs un mūsu izdarība, mēs un mūsu manta, mēs un mūsu griba, ir tas, kas mums ir par visu varu jātura, jāvairo, jāpalielina, jāspodrina. Kad mēs to paliekam pie malas, un kad mēs darām to, ko pestītājs saka. Darām to grūto darbu, kura priekšā jāsatrūkstās. Nāc staigā man pakaļ savu krustu uz sevi ņemdams. Jēzum pakaļ. Nevis tas, cik lielā mērā un kā es Dieva priekšā būšu labāks un krietnāks. Nevis tas. Bet kā es varēšu, kā lai es spēju iet šo soli, ko saka Jēzu pakaļ un nest krustu, sāpes atsacīšanos, zaudējumu, sava kapitāla izkaisīšanu un staigāšanu bez šīs pašpaļāvības atbalsta. Tas ir tas vienīgais darbs. Kā mēs katrs to pildam, kā mums katrs tiek tas dots. Mēs nezinām. Mēs nezinām, cik lielā mērā mūsu vājība un nespēks Dieva priekšā jau ir pieņemams. Un mēs stāvam tāpat Dieva valstības priekšā, bet kas tad tiešā spējas un drīksties iet? Dievam ir visas lietas iespējams. Kāds dziļi dievbīgs nopietnis cilvēks reiz bija teicis, ka jūs te tas un tas un šis, ka jūs nāksiet Dieva valstībā, to es droši zinu, bet vai es nākšu to, kā es nezinu? To zina debesu Tēvs. Iesniedzam tos, kas ir paciešanās, grūtumā, bēdās. Un vispirms mēs aizdodzam par trim bērniem. Par vienu gadu veco Loti Červinsku, kuras veselības apgrūtinājumi ir tik lieli, ka rītu ir jādodās slimnīcā uz pārbaudām. Un tāpat mēs šī pašā aizdūkšanā ieslēdzam divus citus bērniņus, brālīti un māsiņu, Arturu Krūzi, 4 gadus vecu, un viņa māsiņu Sandri, kas atkal ir atkārtoti saslimuši kādā savā grūtā paciešana skaitī. Un aizlūkdami stiprināties līdzi ticībā, mēs dziedāsim 435. dziesmu. 435. Meldies 110. Tur no debes tālis.